No niin, hyvältä näyttää. Väkeä on tulossa ja me toivomme ja rukoilemme sitä, että tämä sali saa täyttyä. Nyt on jo meitä muutama tuhat ja kun katson tuonne ovelle, mä näen, että jatkuvasti on tulossa lisää. Ja tiedätkö, että saat onnitella itseäsi siksi, että olet täällä tänään, sillä ajattelen niin, että Jumala on tekemässä suuria. Me olemme, voisiko sanoa näin, tällä hetkellä, ainakin jossain mielessä, huomion keskipisteessä. Ei siksi, että toivon mukaan, että tämä on jotain kummallista ja outoa, mitä me teemme, vaan toivon mukaan siksi, että Jumala on keskellä. Ja että hän tämänkin tapahtuman kautta puhuisi koko tälle kansalle siitä, että me emme ole vain joku sellainen kummallisuus tämä virkahallitapahtumakaan, vaan että Jumala haluaa todella herättää tämän kansan näkemään, että meillä on toivo. Meillä on hänessä sellainen toivo ja sellainen luottamus, joka kantaa meitä kaikkien mahdollisten asioiden läpi. Minä olen tänään ollut tuossa jossain vaiheessa sellaisessa haastattelutilanteessa, että en ole koskaan elämässäni ollut niin hankalassa. Ja tuntui siltä, että kaikki mitä sanoin meni aivan puuroksi, eikä mistään tullut mitään. Mutta mä ajattelin, että ehkä sekin oli hyvä merkki siinä mielessä, että näin Jumala kyllä sitten oikein huolella antaa myös sen tapahtua, että me emme ole mitään. Meidän sanamme on niin kuin Mooseksen sanat, hidas mieli ja kankea kieli, mutta kun hän saa voimassaan toteuttaa tahtonsa ja puhua meille, niin me saamme nähdä, kuinka me saamme olla hänen tyttäriä ja poikia. Onneksi olkoon. Tervetuloa. Tämä on Nokian seurakunnan tilaisuus ja tämä on Härmälän seurakunnan tilaisuus ja tämä on koko Suomen tilaisuus. Tervetuloa. Nyt annan meidän tämän paikakunnan, eli Tampereen ja tämän seurakunnan, eli Härmälän seurakunnan edustajalle puheenvuoron. Olenko?
Toivotan Härmälän seurakunnan puolesta ja omasta puolestani teidät kaikki oikein sydämellisesti tervetulleeksi tänne meidän seurakuntamme alueella sijaitsevaan Pirkkahalliin. Vietetään todella oikein Jumalan kansan uuden vuoden juhlaa. Mielestäni on tänä iltana hyvin voimakkaasti Jeesuksen sana Luukkaan evankeliumin 12. luvusta jakeesta 49. Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle, ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt. Tänä iltana tuonne Suomenkin taivaalle ammutaan noin 100 miljoonan markan edestä erilaisia ilotulitteita, raketteja, ja kilpaillaan siitä, että kenen raketit saavat suurimman valovoiman ja kenen raketit ovat valovoimaisimpia ja kuinka paljon paukkuu ja kuinka paljon näkyy. Mutta Jeesus on tullut tuomaan maan päälle sellaista ilotulitusta, voisimme sanoa näin uuden vuoden aattona, sellaista tunta, joka kestää uuden vuoden yön yli. Se on tarkoitettu jatkumaan ihmisen koko elämän ajan. Kun hänen tulensa valtaa ihmisen elämän, elämä alkaa muuttua. Se ei ole enää sattuman varassa olemista, erilaisten uuden vuoden taikojen varassa olemista. Se ei ole minkään inhimillisen seikan varassa olemista. Se on elävän Jumalan johdatuksessa olemista. Se on sellaista elämää, jossa koetaan mielekkyyttä, jossa koetaan toivoa, josta tiedetään se, että minulla on ainutkertainen asema Jumalan silmissä. Minä olen tarpeellinen. Jumala on kutsunut minut iloitsemaan elämästä ja kerran tämän elämän jälkeen pääsemään sinne taivaaseen, jonne jokainen meistä on kutsuttu. Viime päivinä olen lukenut paljon apostolien tekoja. Olen lukenut niistä tulisieluisista apostoleista ja alkuseurakunnan jäsenistä, jotka eivät hävenneet Jumalan tulta. Olen lukenut Pietarista ja Johanneksesta, jotka olivat oppimattomia miehiä monien mielestä, niin myös suuren neuvoston edustajien mielestä. Pietari ja Johannes, Jeesuksen opetuslapset, joutuivat vastaamaan uskostaan useampaan kertaan suuren neuvoston edessä, mutta he olivat rohkeita miehiä, sillä he tiesivät, kehen he uskoivat. He sanoivat suuren neuvoston jäsenille, päättäkää itse, ketä tulee kuuleminen, Jumalaa vai ihmisiä? Ketä meillä tulee totella, Jumalaa vai ihmisiä? Olen lukenut apostoli Paavalista, viisaasta aikansa kulttuuri- ja teologipohjaisesta henkilöstä, joka vastusti Jeesusta, Kristusta, nasaretilaista. Mutta kun Jeesus itse kohtasi häntä Damaskokseen menevällä tiellä, ja tuo Saul kaatui seuralaisineen maahan Jumalan voimasta, silloin hänen silmänsä ensin sokeutuivat 3 päiväksi, mutta myöhemmin avautuivat näkemään Jumalan evankeliumin, Jumalan tulen merkityksen, ja hänestä tuli ainutlaatuinen pakanain apostoli ja evankeliumin eteenpäin viejä. Minua on koskettanut tavattomasti se, että hän silloisen maaherra Felixin edessä seisoi vahvana todistaen hänestä, joka oli hänet kutsunut Jeesuksesta Kristuksesta. Paavali ei hävennyt todistaa hänestä, joka oli valloittanut hänet ja hänen elämänsä. Hän sanoi, minulla on loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Minä ahkeroitsen sitä, että minulla on loukkaamaton omatunto. En ole tehnyt mitään sellaista, mistä syyttäjäni minua syyttävät. Ainoastaan tunnustan sen, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi kutsuvat, näin palvelen isieni Jumalaa. Näin palvelen isieni Jumalaa ja uskon Jeesuksen ylösnousemukseen. Historia tuntee monia Jumalan miehiä ja naisia, Jumalan tulen kuljettajia. Täälläkin Suomessa on ollut paljon herätyksen aikoja. Saamme kiittää ja muistaa näitä herätyksen miehiä ja naisia ilolla ja muistaa heitä, mutta nyt on uusi aika. Tänäänkin on herätyksen aika. 100 vuotta sitten täällä Tampereen seudullakin oli valtava herätys. Tuhansia ihmisiä kokoontui tuonne Pyynikille. Sellainen henkilö kuin Frans Hannula, entinen lähetyssaarnaaja, oli suuntavapaa mies, joka kokosi tuhansia ihmisiä Pyynikille lähetysjuhlille ja erilaisiin evankelioiviin tilaisuuksiin. Tuo herätys lähti ylikansalliselta pohjalta, evankelisista herätystuulista tuolta Euroopasta ja aina Amerikasta, esimerkiksi Moodyn herätyksistä. Ne kirkollistuivat paljolti täällä Suomessa ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko omaksui tuon herätyksen. Ja Jumalan tuli tarttui satoihin pappeihin ja seurakunnan työntekijöihin ja tavalliseen kansaan. Ja erässäkin kohdassa kirjassa Hannulan aika kerrotaan siitä, kuinka tämän Tampereen ympäristön paikkakunnat alkoivat niin täyttyä herätyksestä, että ihmiset tulivat todella sadoittain ja tuhansittain kokouksiin ja he tahtoivat myöskin antaa omastaan Jumalan valtakunnan työhön. Kerrottiin esimerkiksi siitä, kuinka kirkossa ei tahtonut kolehdin keräjä päästä eteenpäin, kun oli niin paljon tungosta ja ihmiset tahtoivat antaa Jumalan valtakunnan työhön, lähetystyöhön ja erilaiseen Jumalan valtakunnan työhön. Jumala ei kertaa työtään. Herätys on aina hieman uudenlainen, kun se tulee. Joissakin herätyksissä polvirukoukset ovat olleet hyvin tärkeitä ja sitä on ihmetelty ja kummasteltu. Tässä herätyksessä, mikä nyt on vallalla, on kaatumisia ja itse uskon, että Jumalalla on mahdollisuus tehdä minkälaisia ilmiöitä tahansa, kunhan me emme anna ihmiselle kunniaa.
Vaan me apostoli Paavalin sanoin tahdomme sanoa, että minä palvelen Herraani Jeesusta Kristusta ja olen varma hänestä, en itsestäni, vaan hänestä. Saamme käydä tähän tapahtumaan todella iloisin mielin ja taivaallinen Isämme ja Herramme Jeesus ilo tulittaa meitä täällä tapahtumassa. Hän tahtoo tulittaa meitä ilolla, evankeliumin ilosanomalla. Se on sellainen turvallinen pommi, joka antaa elämäämme kestävän perustan. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että sinulla on meille kaikille sellainen ilotulitus, joka koskettaa meidän elämämme kaikkein kipeimpiäkin alueita. Herramme Jeesus, ole sinä ohjaamassa tätä tapahtumaa. Ole sinä antamassa tähän Jumalan kansan juhlaan sellainen hengen tuli, joka sytyttää meidät kaikki, niin että me kun me lähdemme täältä, me voimme olla sen tulen kantajia. Ja se tuli on vapauttava, ilon ja voiman tuli, joka saa valtaansa myös meidän läheisemme. Kiitos Herramme Jeesus, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aamen. Siunausta teille kaikille.
Kyllä ainakin minun sydän hypähteli koko ajan, kun jotenkin osui niin kuin kohdalleen. Mutta on se hienoa, että silloin kun otetaan Raamatusta esimerkkejä, ne osuu kohdalleen. Eikö se ole silloin sellainen mukava tunne, että ei ainakaan kovin kaukana olla sitä Jumalan sanasta, missä halutaan vaeltaa. Ja että oikein varmistetaan tämä meidän juhlan oleminen täsmälleen oikeassa uomassa, niin eiköhän tunnusteta uskomme. Ja tehdään se tällä kertaa pohjalaasittain. Meitä on täällä nyt jo aika paljon ja näyttää siltä, että iltaa kohti kun menemme, niin pitkämatkalaisetkin saapuvat meidän seuraamme. Ja tehän muistatte, että koko tapahtuman ajan meillä on tuo kahvila käytössä, ravintolapalvelut, sitten siinä myöhäisillassa sitten vähän kevenevät, mutta koko ajan pyrimme teitä pitämään mahdollisuutena siihen, että kaikkia näitä palveluja voitte käyttää hyväksi. Ja edelleen toistan, että jos olet tullut tänne lähiminuutteina, että info-piste, joka on tuolla eteisessä, on se piste, jonka puoleen voit kääntyä niiden kysymystesi kanssa, mitä sinulla on ja mitkä sinua askarruttavat. Eli info-piste on se paikka, minkä me pyrimme pitämään kaikesta koko ajan tasalla. Mutta nyt Markku Koivisto, ole hyvä.
Kiitoksia. Me saamme tänään moneen kertaan kuulla Jeesuksesta, me saamme tänään moneen kertaan kuulla Jumalasta, me saamme tänään moneen kertaan kuulla Pyhästä Hengestä. Ja minä toivon, että tämä tilaisuus, ja oikeastaan melkein sanon, että tiedän, että tämä tilaisuus tulee olemaan käänteen tekevä. Ja tämä tilaisuus muodostaa kokonaisuuden. Sinä tulet huomaamaan sen, että tämä tilaisuus muodostaa kokonaisuuden ja sen kokonaisuuden tarkoituksena on ravita sinua. Niin, että sinä lähdet täältä kyllältä saaneena, vähäksi aikaa kyllältä saaneena, sillä Jumalan sana on sellaista, joka haluaa ravita sinut, mutta myös sinun elämäsi on sitä, että se tarvitsee saada Jumalan sanaa uudesta ja uudestaan, enemmän ja enemmän niin, että sinä voit olla niin kuin Jumalan sanan kyllästämä. Niin, että Jumalan sana voi olla sinulle henki ja elämä ja toivo ja rohkeus ja kaikki se, mitä elämässäsi tarvitset. Ja se vastaus, mikä meillä on kaikkiin sinun elämäsi kysymyksiin, on tänään Jeesus Kristus. Huomenna on uuden vuoden päivä ja se on Jeesus nimen päivä. Ja kun sinulla on tämä nimi, niin sinulla on kaikki. Sinulla on kaikki se, mitä tarvitset. Ja mulla on tarkoitus nyt tässä pitää yksi lyhyehkö Raamatun tutkiskelu. Ja niitä tulee sitten tämän illan mittaan
useampia. Täällä on pitempiä raamattutunteja. Tämä ei ole pitkä raamattutunti. Tässä on jotain sellaista, johonka haluan nyt vähäksi aikaa keskittyä ja johonka haluan, että sinä voisit näin heti alkuillasta jotenkin tulla siitä tietoiseksi ja jotenkin, että Jumala saisi alkaa tehdä sinussa jo nyt työtä. Sanon vielä sen, että teitä, joita on paljon siellä tulossa, niin täällä vasemmalla on vielä runsaasti tilaa, että sinne voitte mennä. Mutta nyt mennään itse tähän Raamatun tutkiskeluun. Ja tämä Raamatun paikka on ilmestyskirjasta sen toisesta luvusta. Ja siinä sellaisesta seurakunnasta kuin Tyatiran seurakunta. Ja minä ajattelen, että me olemme jollain tavalla, ehkä kirkkona, ehkä seurakuntina, siinä tilanteessa, missä tämä Tyatiran seurakunta oli. Siitä kerrotaan siis ilmestyskirjan toisen luvun jakeesta 18 eteenpäin. Siinä sanotaan esimerkiksi ensin näin. Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskollisuutesi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Eikö ole aika hieno kuvaus siitä ja oikeastaan sellainen kiitos sieltä taivaan konttorista tälle seurakunnalle, että sinä olet tehnyt hyviä tekoja. Sinä olet tehnyt sellaisia asioita, mitä sinun tuleekin tehdä. Sinä olet tehnyt jotain sellaista, joka sitten vielä lopussa kenties lisääntyykin. Sinä olet ollut uskollinen, olet ollut palveluksessasi kärsivällinen ja sinä olet tehnyt niitä tekoja, joita on tullut tehdä. Ja tämähän on ihana asia. Tähän voi olla tyytyväinen, että näin on. Ja minä ajattelen, että moni seurakunta voi todetakin näin, että me olemme saaneet aika paljon aikaan. Me olemme saaneet aikaan sen, että seurakunnat tässä maassa ainakin jostain näkökulmasta voivat hyvin. Taloudelliset edellytykset ovat hyvät, rakennukset ovat hyvät, ne ovat hyvässä kunnossa. Ja me olemme paljon saaneet auttaa ihmisiä heidän hädässään ja heidän tuskassaan. Silloin kun oli tämä lama-aika, niin aika usein televisiossakin näytettiin, kuinka kirkossa oli ruokapankkia, kuinka ihmiset, seurakunnan työntekijät auttoivat sellaisia, jolla oli sillä hetkellä tarve avusta. Ja joku on sanonutkin, että seurakunnat ja kirkot ovat tällä hetkellä kenties suosituimpia kuin koskaan. Nyt jotenkin annetaan arvo sille, että on tällainen instituutio kuin kirkko, tai on tällainen instituutio kuin helluntaiseurakunnat, tai on tällainen instituutio kuin vapaakirkko, tai niin edelleen, ortodoksinen kirkko, mitä meitä kaikkia kirkkokuntia onkin. Ja jotenkin se arvostus on jotain sellaista, että tuntuu ihan mukavalta olla seurakunnan työntekijä. Ihmiset ajattelevat, että se on ihan jees, että on seurakunnan työntekijä. Mutta tiedättekö, että tämä ei riitä. Tämä ei riitä. Jos olet tullut vain tähän tilaisuuteen ajatellen, että okei, meillä menee mukavasti, juhlitaan yhdessä, joudut pettymään, koska tämä tilaisuus haastaa sinut. Tämä tilaisuus haastaa sinut katsomaan oikein niin kuin Pyhän Hengen näkökulmasta, Jumalan näkökulmasta, omaa elämääsi ja omaa tilannettasi, oman seurakuntasi tilannetta ja oman yhteiskuntasi tilannetta. Ja jos ajattelet, että meillä on pelkästään syytä tyytyväisyyteen, niin ajattelen, että et ole ainakaan sitten siinä mielessä Tyatiran seurakunnan jäsen, kun missä mielessä tässä nyt haluan jotain vielä todeta. Mennään eteenpäin sitä, mitä Tyatirasta sanotaan. 20. jae. Mutta se minulla on sinua vastaan, että suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja joka opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta syömään ja syömään epäjumalille uhrattua. Hei, mikä kumman Iisebel? Tässähän nyt oli kaikki hyvin. Hyvin oli. Kaikki asiat ovat kunnossa. Rakennukset ovat kauniita ja muodot hienoja. Mikä ihmeen Iisebel? Eihän täällä mitään Iisebellejä ole. Kaikkihan on ja mitä nyt tässä tällaisen mukavan tilaisuuden alussa puhutaan jostain Iisebellistä tai jostain tämmöisestä vallasta tai voimasta tai niin kuin sanotaan henkivallasta, joka jollain tavalla pitää tätä esimerkiksi tätä Tyatiran seurakuntaa otteessaan. Mitä tämä tällainen on? Tiedättekö, minä ajattelen niin, että Jumala haluaa näyttää sinulle ja minulle heti tämän tilaisuuden alussa sen, mihinkä sinä olet kiinni kytketty, mikä sitoo sinua. Sillä Jeesus Kristus on kuollut ja noussut ylös sitä varten, että sinä voisit vapautua, että sinä voisit saada Jumalan lapsen vapauden, rauhan ja ilon pyhässä hengessä. Mutta tiedättekö, tässä maailmassa on paljon asioita, jotka sitovat, jotka kahlitsevat. Ja haluan heti tässä alussa jotenkin julistaa sinulle myös sitä evankeliumia, joka tahtoo vapauttaa sinut siteistä. No mikä ihmeen side tämä Iisebel sitten on? Muistatte sen, kuinka hän oli kuninkaan puoliso ja kuinka hän halusi viekkaudella saada sellaisen pellon haltuunsa, jota kuningas ei olisi halunnut ottaa haltuunsa. Ja mikä oli sitten Iisebelin kohtalo sen jälkeen. Iisebelistä on kerrottu siellä ja täällä. Ja Iisebelistä voisi puhua paljonkin, mutta nyt haluan puhua ennen kaikkea Jeesuksesta ja siksi Iisebelistä vain siksi, että näkisit, että tällainenkin side voi olla sinun elämässäsi. Mitä Iisebel tuottaa? Mikä on se, mitä tämä henkivalta, millä tavalla se sitoo meitä? Ja siitä muutama ajatus. Iisebeliin liittyy sekä ilmestyskirjassa että muuallakin tietyllä tavalla sellainen näkökulma, että hän hallitsee erilaisilla nautinnoilla. Hän hallitsee seksuaalisuudella. Hän hallitsee erilaisilla median keinoilla, jos näin nykyaikaisesti voisi sanoa, julkisuuskuvalla. Sillä, että joku näyttää hyvältä tai joku näyttää joltakin tai että me voidaan ikään kuin sen fasaadin, sen näyttämisen takana tehdä vähän mitä vaan. Kunhan kaikki näyttää kunnossa olevalta. Tiedättekö, tällä hetkellä kirkossa yhä useampi työntekijä on eronnut. Eräs seurakunnan työntekijä tuli sanomaan minulle, että on vähän kummallista olla kirkon koulutuskurssilla sellaisella, jossa mietitään sitä, että nyt pitäisi joulusta saarnata, mutta kun ei Jeesus jouluna syntynyt, että mistähän sitten saarnataan. Ja nyt on pääsiäisen aika, kun Jeesus ei kuitenkaan ylösnousu, niin mistähän sitten puhutaan. Monet asiat ovat jotenkin sellaisia, että ne näyttäytyvät niin kuin maailman silmissä hyviltä. Missä on kirkon profeetallinen sanoma? Missä on se sanoma, joka sitä käänny, tee parannus tai joudut helvettiin? Ollaan jotenkin näiden kuvaamieni Iisebelin siteiden vallassa aika paljon koko Tyatira täälläkin. Nimittäin näyttää hyvältä,
kuulostaa hyvältä, on miellyttävää. Me vaikenemme kiusallisista asioista, me vaikenemme siitä, että teemme salaisesti syntiä, tai me vaikenemme siitä, mikä on meidän todellinen motiivi tai niin edelleen. Ja vähitellen me elämällämme emme palvele Jumalaa, elävää Jumalaa, vaan mediaa, vaan julkisuutta, vaan sitä, miltä asiat näyttävät. On sanottu, että Iisabel rakastaa ennen kaikkea kulttuuria, kauneutta, hyviä, miellyttäviä asioita. Hän harrastaa erilaisia konsertteja, hän harrastaa erilaista musiikkia, sellaista, joka kuulostaa kulttuurilliselta ja kauniilta ja hyvältä ja miellyttävältä, mutta salaisesti koko ajan toimii sitä tehden, että ihmiset voisivat yhä vähemmän luottaa elävään Jumalaan. Hän tekee salaisesti, hän ikään kuin haastaa meidät salaisesti tekemään syntiä, kunhan vain ei se julkisesti näkyisi. Tänään meillä on täällä aikamoiset valonheittäjät. Ja minä ajattelen niin, että Jumalan sana tahtoo tänään heittää valon sinun kohdallesi. Ja Jumalan sana haluaa kysyä, että mikä sinua sitoo ja mitä taakkoja sinä kannat? Kannatko sinä oman sukusi taakkoja? Kannatko sinä oman menneisyytesi taakkoja? Ja mikä sinua sitoo? Onko se tämä Iisabel, joka näyttää kauniilta ja sievältä ja kulttuuriselta ja hienolta, mutta joka ei ole Jumalan voimassa tapahtuvaa, joka ei ole sitä, että Jumalan voima tulee ja räjäyttää sen lian pois, että tulee ja räjäyttää sen, mikä on Jumalan sanan vastaista. Jumalan sana on sellainen, joka myös tuomitsee sen synnin. Ja joskus tuntuu siltä, että hei, että come on kivempi puhua miellyttävistä asioista. Mutta kun me ajattelemme, että Jumala tosiaan saa vaikuttaa, niin meidän tulee myös tehdä parannus. Totisesti, hei, tehdä parannus, muuttua mieleltämme, kääntyä. Ja katsoa, mikä meitä sitoo. Ja kun me olemme Kristuksessa, kun hänen verensä on saanut puhdistaa meidät kaikesta synnistä, kun me olemme saaneet tunnustaa syntimme, kun me olemme saaneet sanoa, Herra, minulla ei ole mitään, millä minä itseäni puolustaan. Tässä on se mies, joka on tehnyt syntiä. Tässä on se nainen. Armahda minut. Ja hei, ei tarvitse jäädä vaan siihen armahtamista anelemaan, vaan saa ottaa myös vastaan. Anteeksi annon, vapautuksen, elämän, toivon, rohkeuden, kaiken sen, mitä Jumala haluaa antaa. Ja silloin, hei, kun me olemme hänessä, me rupeamme näkemään näitä sidoksia. Rupeamme näkemään näitä Iisabelejä siellä sun täällä. Me rupeamme näkemään, että hei, tämä minun hengellisyyteni on vaan tämmöistä harrastusta. Kun Jeesus ottaa meidät oikein kiinni ja rakastaa ja vie meitä yhteyteensä. Se harrastus muuttuu elämäksi. Se muuttuu myös monella tavalla kärsimykseksi ja vaikeuksiksi ja ongelmiksi. Mutta se on elämää. Se on elämää, jota kannattaa elää, joka ei ole jotain salaisuutta. Se ei ole hienoja klubeja, se ei ole jotain vapaamuurariutta, se ei ole jotain hienoja systeemejä, se ei ole maailman näitä erilaisia kytköksiä, mitä maailmassa on, vaan se on vapautta Jeesuksessa Kristuksessa. Se on vapautta, jossa voi sanoa, näin sanoo Herra siksi, että minä kurja syntinen olen nähnyt sen, kuinka hän vapauttaa meidät. Kuunnellaan vielä vähän aikaa muutama jae siitä, mitä sanotaan Tyatiralle näin. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudesta. Jos sinä olet Iisabelin vallassa, sinä et tahdo tehdä parannusta, etkä luopua haureudestasi, etkä luopua siitä kvasielämästä, siitä miltä näyttää. Luovut tänään siitä.
Vapaudut tänään siksi, että Jeesus Kristus haluaa sinut vapauttaa. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Vähän aikaa sitten keskustelin yhden ystävän kanssa, joka sanoi, että miten tässä oikein pärjää, kun näitä sidoksia on niin paljon. Näistä on kahdenlaisia ihmisiä. Sellaisia, jonka elämä on musta, mutta jotka haluavat seurata Jeesusta, ja se on heidän kilvoituksensa kohde. Sellaisia ihmisiä, jonka elämä on musta, jotka eivät halua seurata Jeesusta. Tiedättekö, ei se ole se kriteeri, että sinä olet tehnyt syntiä ja siinäpä hän olet ja teet ja eikä ole mitään mahdollista. Vaan kriteeri, se pointti on siinä, että Jeesus Kristus on tullut vapauttamaan sun sitä synnin kahlesta. Vapauttamaan sut niin, että sinä saat olla todellisesti vapaa ja se todellinen vapaus lähtee parannuksen teosta. Lähtee syntien tunnustamisesta ja sen jälkeen sen näkemisestä, missä siteissä sinä olet. Ja kun hengen miekka tulee ja katkaisee niitä siteitä, niin sinun elämästäsi tulee vapautuskertomus. Sinä tulet päivä päivältä ainakin jostain näkökulmasta vapaammaksi, ei siksi, että sinä olisit pyhempi tai parempi, vaan siksi, että Jumalan voima on sinua lähempänä ja hän tekee sen niin, että hän tosiaan voi tehdä sinusta sellaisen, mitä sanotaan Tyatirasta vähän myöhemmin, 24. jaessa. Mutta teille, muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, siis sitä Iisebelin oppia, niin kuin ne ovat, niin kuin ne sanovat saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kun minä tulen. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kunnes minä tulen. Hei, hän tahtoo tänään vapauttaa ja antaa sen, että sinä saat pitää kiinni siitä. Ja niin kuin tuo Rautkosken Mirja sanoi, tänään on ilotulitus. Tuolla on lapsilla ilotulitus, mutta meillä on mä takaan, että on paljon parempi ilotulitus. Täällä lähtee synnit, täällä lähtee Iisebelit livohkaan ja täällä tulee Jeesus Kristus, joka elää ja toimii ja on väkevä tänäkin päivänä. Iloitaan yhdessä!
Haluan kiittää luottamuksesta tähän sanantuokioon. Kun ajelimme tuohon parkkipaikalle, etsimme parkkipaikkaa, ja kun katselen tätä väkimäärää, niin väkisin tulee mieleen, että onkohan maassa alkanut uusi kansanliike hengen uudistuksen puolesta. Näyttää siltä, että kaikki alla tänä päivänä kysytään, että Herra, mitä me voisimme nyt tehdä? Minulle on annettu aihe herätys Jumalan kansan sydämessä. Kun tätä asiaa pohdiskelin ja Jumalan edessä kyselin, ja kun kuuntelin Markku Koiviston voimakkaita sanoja, niin ymmärsin, että Jumala haluaa meitä tänä päivänä pysäyttää. Herätys merkitsee jostakin lähtemistä, johonkin heräämistä ja johonkin siirtymistä. Ja kun on kysymys hengellisestä herätyksestä, Jumala on aina kautta aikojen ottanut ihmisiä sieltä, ottanut täältä, puhunut heille henkilökohtaisesti. Sama näky on tarttunut sitten seuraavaan ja seuraavaan. Ja niin eri aikakaudet ovat saaneet kokea Jumalan hengen uudiksi tekevän voiman ja liikehdinnän. Eikä vähiten ole tänä päivänä kysymys, mitä Jumala on tehnyt täällä Tampereella, erikoisesti Nokialla. Minä kehottaisin teitä ottamaan kätenne ja mukaan tuon kirjan Nokian totuus tai totuus Nokiasta. Siinä Markku Koivisto ei ainoastaan kerro, mitä tänään on tapahtunut ja joidenkin vuosien aikana, vaan tuossa kirjassaan hyvin voimakkaasti valottaa historiaa. Ja tuolla historian lehdiltä me näemme voimakkaita ja väkeviä Jumalan tekoja. jotka ovat vääjäämätön esimerkki siitä, että Jumala on toiminut. Jumala on elävä persona ja hän vielä lähettää pyhän henkensä ja hän vielä tulee ja koskettaa ihmislasta. Löysinpä sieltä sivulta sellaisenkin asian, jota en ole oikeastaan ensimmäisen kerran tai koskaan aikaisemmin törmännyt. Vuosisatojen saatteessa kaksi evankelista oli menossa Saksan lävitse. He tapaavat siellä saksalaisia kieltä, jota he eivät osaa. Jumala täyttää tämän toisen evankelistan pyhällä hengellä niin, että hän 4 vuorokauden ajan keskustelee ja julistaa evankeliumia Jeesuksesta puhtaalla saksan kielellä näille saksalaisille ystäville. Ajatelkaa ystävät, Jumala on yliluonnollinen Jumala ja pyhä henki on yliluonnollinen persona. Me olemme erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa. Kun ajattelen, mitä Jumala teki niillä Ylivainion kautta 70-luvulla, siitäkin jotakin pyydettiin mainitsemaan. Mies, joka oli niin väsynyt elämään, että tuntui siltä, että niin kuin hän sanoi erässä tilanteessa tuolla Pietarsaaressa, että Hannu, minä haluaisin kuolla. Ja hän oli Härmän hautausmaalla etsimässä itsellensä hautapaikkaa. Mutta Jumala teki jotakin tuolla Australian matkalla. Tosin hän kuoli avannepotilaana. Tuota sairautta Jumala häneltä koskaan ottanut pois. Mutta Jumala voiteli tuon miehen pyhällä hengellä ja tulella aivan uudella tavalla. Varmasti kuulijakunnassa on henkilöitä, jotka kuulivat Ylivainion helvettisaarnat. Ja hän oli erittäin voimakas oman linjansa ajaja sen enempää siitä. Ja sitten kun Jumala antoi hänelle valtuudet, tuo sairas, kuolemaan tuomittu mies nousee. Ja niin kuin Harri Heino sanoo, 4 vuodessa Ylivainion toiminta teki suurimman vaikutuksen Suomen hengelliseen kenttään kuin mikään muu herätysliike, siis 4 vuodessa. Sen siunauksia nähdään. Nyt kun ajattelen tätä päivää, kun kuuntelin Markku Koiviston heittämät haasteet, minä haluaisin näiden haasteiden rinnalle taikka jatkoksi sanoa jotakin. Mistä meidän pitäisi herätä? Mitä meidän pitäisi nähdä? Eikös ne nämä veljet, jotka täällä Nokialla johtelee asioita, niin kyllä he hoitaa sen. Minä haluaisin heittää sen saman huudon tai herätteen, jota olen kantanut sisimmässäni vielä eläkevuosinakin ja tätä iltaa ajatellen. Me tarvitsemme muuten kuin väläyttää mieliinne, missä ajassa me elämme. Miten huonosti, miten ahdistunut, miten väsynyt, miten monella tavalla ongelmainen aikamme ihminen on. Ja nyt mitä minä voisin tehdä tämän asian eteen? Me avaamme Joelin kirjan. Tämä Joelin kirjan 1. luku, jota emme lue, mutta voit sitä raamatustasi tarkkailla, kertoo valtavasta kuivuudesta ja kurjuudesta, johon Israelin kansa oli vaipunut. Ja Raamattu sanoo 5. Mooseksen kirjassa, että Jumala sanoi, minä annan teille sateen ajallaan. Minä annan teille sateen ajallaan. Mutta nyt oli tullut aika. Kuunnelkaapas välädyksiä. Juoma on loppunut, te olette kuivin suin. Viiniköynnös on kuivunut ja hävinnyt. Ruokauhri ja juomauhri on loppunut Herran temppelissä. Murheissaan ovat papit, Herran palvelijat. Pellot ovat paljaina, vainiot vaikeroivat, sato on tuhottu, viini on kuivunut, öljy on ehtinyt. Viinitarhurit valittavat, vehnä ja ohra on menetetty, pellolla ei ole mitään korjattavaa. Viiniköynnös on kuihtunut, viikunapuun lakaistunut. Edelleen, ruoka on loppunut kaikkialta, ilo ja riemu on kadonnut Jumalamme huoneesta. Kuivuus on vienyt kaiken viljan. Laidunta ei löydy, lampaat ovat tuhon omat ja niin edelleen. Kaikki se ääretön hätää, joka oli kansan keskellä. Ja nyt herää sitten kysymys, että mitä pitäisi tehdä? Ystävät, me elämme maassa, jossa on kaikesta huolimatta voimakas Jumalan kohtaamisen tarve. Meidän nuorisomme, joka on erittäin kiinnostunut okkultismista ja kaikesta tästä piilotaikuudesta, noituudesta, niin siellä sisimmässä löytyy valtava ikävä ja valtava tarve. Ja nyt minä haluaisin herättää sinun sisimpäsi, mitä sinä voisit tehdä, mitä minä voisin tehdä. Luku 2. Puhaltakaa torveen Sionissa, antakaa pyhä hälytys. Mitä piti tehdä? Herra sanoi, kääntykää minun puoleeni. Tehkää se koko sydämestänne. Paastotkaa, itkekää, valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Ja palatkaa Herran tykö. Jeremian kirjassa Jeremia tästä samasta asiasta huudahtaa näin. Kyyneleet vuotavat silmistäni yötä päivää taukoamatta. Kun tulen kaupunkiin takaisin, näen kaikkialla nälkään nääntyneitä. Prohveetat ja papitkin harhailevat ympäri maata, eivätkä tiedä, mitä tehdä. Me tunnemme, että olemme tehneet väärin, ja meitä painaa isiemme rikokset. Nyt kun Jumala asetti tämän haasteen, hän julisti sen, mitä pitäisi tehdä. Askel muutokseen, ystäväni, se lähtee meidän oman takkimme alta. Jos haluat, että ympäristö muuttuu, seurakuntasi muuttuu, yhteisösi muuttuu, askel muutokseen lähtee oman takkimme alta. Kun kuuntelin Markun sanoja, ymmärsin, että näitä samoja asioita olen pohtinut. Ei enää riitä, että minä toisten mukana sanon, että me olemme syntisiä, me olemme tehneet syntiä, vaan tähän synnistunnustukseen tulee yksi ainut sana, ja se on minä. Minä olen tehnyt syntiä. Se on kummallinen asia, että joukon mukana on helppo sanoa, että me olemme syntisiä, me olemme tehneet väärin. Mutta kun Jumala, pyhä henki, tulee lähelle ja tulee ja koskettaa, tulee semmoinen merkillinen tietoisuus, että Jumala, sinä näet. Jumala, sinä katsot. Ja kun katselemme Jumalan miehiä Raamatun lehdillä, silloin kun he ovat astuneet uuteen aikakauteen, niin he ovat alkaneet rukoustaistelun. Esimerkiksi Jesaja. Ja sen jälkeen Jesaja huudahtaa täällä 6. luvun alussa nuo kuuluisat sanansa, että minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Hyvät ystävät, kun tätä puheenvuoroani siellä kotonani monena iltayön hetkinä katselin ja valmistelin, ajattelin, että Jumala, olisiko vihdoin tässä maassa alkava voimakas rukous, herätys, jopa paasto, ei omien asioiden tähden, vaan meidän kansamme hengellisen hädän tähden. Seurakunnissa ei enää niin paljon kiistellä, kuka on oikeassa, kuka on väärässä, kuka näkee eri tavalla, vaan että meillä olisi niin paljon rohkeutta. Kuulkaas, kun Joelin kirjassa, olen ihalle lukenut noita Joelin kirjan sanoja, kun sitten lähdettiin kohtaamaan Jumalaa. Puhaltakaa torveen Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa väki, pyhittäkää kansa, kutsukaa vanhukset, kootkaa lapset ja imeväiset, morsian ja sulhanen lähteköön häähuoneesta, itkekää papit, pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. Miksi kansat saavat sanoa pilkaten, missä on Israelin Jumala? Te, jotka olette tänä iltana tässä hallissa, melkoinen osa olette niitä, jotka seuraatte hengellisen elämän liikehdintää tässä maassa. Ystävät, älkäämme lähtekö vain siunauksia sanena, vaan ottakaamme haaste vastaan. Minä katselin tätä väkimäärää täällä, ajattelin, että Jumala, sinä voit herättää voimakkaan rukoushaasteen tässä maassa. Kootkaa yhteen niitä, joilla on samanlainen näky asiasta. Ylittäkää seurakuntarajoja ja kokoontukaa yhteen ja pyytäkää, että Jumala vielä kerran hengellinen pyhän hengen sade tähän maahan. Jumala vielä kerran nämä tuulet puhaltavat. Se lähtee siitä, että Jumalan kansa, kristityt, heräävät rukoilemaan. He eivät rukoile, niin kuin usein. He eivät rukoile ainoastaan niin kuin me olemme tottuneet, että silloin kun minulla on vaikeuksia, silloin kun minulla tai minun perhepiirissäni on vaikeuksia, totta kai meillä on oikeus rukoilla. Mutta tämän maan, Suomi-nimisen valtion, tämän maan hengellinen hätätila. Tyhjentyneet rukoushuoneet, tyhjentyneet kirkot, väsyneet sananpalvelijat. Ystäväni Markku kertoi tuossa oman kirkkonsa sektorilta. Tiedän monia väsyneitä oman herätysliikkeeni keskeltä, jotka saattavat paljon nuoremmat kaverit sanoa, minä en enää haluaisi jatkaa. Minun takkini on tyhjä. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ystävät, silloin kun Jumala haluaa tehdä paikkakunnalla, maassa, kansassa jotakin, joka murtaa lävitse kaiken sen, se herättää kansansa huutamaan, rukoilemaan, jopa paastoamaan. Ja nämä ihmiset alkavat etsiä. Se polttaa kuin hätä. Se polttaa kuin tuli. Se aina rauhaa päivällä. Se aina rauhaa yön hiljaisina hetkinä. Se aina rauhaa työmatkalla. Vaan se aina vain, Jumala, jospa vielä kerran. Kuulkaa ystävät, nuoremmat ja vanhemmat, itse kuulun eläkeläisten kaartiin. Mutta on joskus niin riemullista, että Jumala, voi jos vielä voisimme kantaa tätä yhteistä haastetta. Vaikka te olette tulleet hakemaan tänne siunauksia ja ilotulituksen aikakin täällä hallissa kuulemma tulee. Mutta minä haluaisin jättää tämän haasteen meidän kansamme nuorison tähden, huumeongelman tähden, josta Riku Rinne voisi kertoa paljon järkyttävää tekstiä, monien kotien rikkoutumisen tähden, monien ihmisten tähden, jotka tulevat rukousjonossa ja he saattavat sanoa, muuten on kaikki hyvin, mutta minä en enää jaksa elää. Minä olen väsynyt elämään. Tämän tähden haluaisin tämän rukoushaasteen sinun sisimpääsi heittää. Ja salli minun sanoa, joku voi sanoa, että no voi hyvänen aika, että kun tässä on muutenkin ahdasta. Tiedätkö, mitä tämä kirja sanoo Jumalan sanassa? Minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Ihan voisin esimerkkejä kertoa, jos aikaan tässä myöten. Ihmiset, jotka ovat antautuneet Jumalan taisteluun. Ihmiset, jotka ovat antautuneet Jumalan palvelukseen. Ei enää niin paljon omien asioiden tähden, vaan kansakunnan, perheen, kaupungin, sukunsa tähden. Niin Jumala on alkanut hoitaa näitä ihmisiä jopa fyysisellä terveydellä. Katso, hän on hyvä Jumala. Ja hänellä on hyvät ajatukset. Ystävät, tartutetaan hengen nousun liikehdintä ystävimme, toverimme, kun me lähdemme täältä. Olkaa sellaisia ilotulitteita, että se tuli syttyy. Minä olen joskus sanonutkin, että kun tuollakin katselin, mitä nuorison keskuudessa Nummelassa Jumala oli tehnyt. Yhden ainoan pojan Jumala herätti tuolla Keski-Amerikassa suomalaisen karkulaisen. Ja kun Jumala täytti pyhällä hengellä, 100-200 kadun nuorta käy heidän gospel-kahviossansa. Minä sanoinkin, että sä olet kuin pyhän hengen pyromaani. Tähän tiedätte, pyromaani, se on tosi kyllä rikollinen noin muuten. Mutta se rakastaa tulta. On sitten missä tahansa ja sitten se onneton sytyttää muualle kuin takkaan sen tulen. Eikä se kysy lupaa, että saas raapasta tikun ja kuulemma. Kertovat ammatti-ihmiset, että kun pyromaani näkee tulen, niin se kokee aivan valtavaa mielihyvää. Oo Jumala, anna tänne tällaisia pyromaaneja, jotka lähtevät, jotka sytyttävät.
sytyttäkää papit ja maallikot. Ja pyytäkää, että Jumala vielä kerran tähän maahan sinun pyhän henkesi liikehdintä. Oo, sitä ei voi kuule estää, kun Jumalan pyhän hengen liikennettä tulee. Raamattu sanoo hienosti puhaltaa, missä tahtoo. Ja kuulet sen huminan, et tiedä mistä se tulee, minne se menee. Se kokemus minulla on elämän saatossa, että olkoon niin jumalatonta väkeä kuin olla voi. Niin kuule, kun Jumala alkaa toimia, niin on se kumma, että kaikki nämä hippiäisetkin, joita nyt tuolla ympärillä on, jos te aina tiedä, että onko ne poikia vai tyttöjä, niin kyllä niiden sydämessä on taivas kaipuen Jumala ikävä. Olin Ylivainio viimeisessä kokouksessa, kun Jumala kutsui hänen parempiin maisemiin. Niillä on muuten osannut laulaa ja kun niillä on vieressä lauloi joskus, niin omakin laulu meni ojaan. Mutta Niilo sanoi, että kun kerran perillä, niin tervetuloa Ylivainion konserttiin. Jaa. Olin Karhulassa tuossa tilaisuudessa, jossa Niilo saarnasi. Ja takana oli sitten, jollekin oli keltainen, jollekin sininen tukka. Ja ne oli tätä tämmöistä ihanaa nuorisoa, joka ei häpeä palvella omaa herraansa. Ja kun sitten alkoi rukouspalvelu, mä olin varmaan suu auki, kun ne keltatukat ja sinitukat ja hakaneolla koristetut kaverit, ne seisoo Niilon rukousjonossa. Ja minä menen lähemmäksi, kun ensimmäinen keltapää tuli. Niilo kysyi, mitä sinä? No kuule, Niilo, voisit sä pyytää sitä taivaan Herraa, että mäkin saisin ton, mistä sä oot puhunut. Kuulkaa ystävät, ei meidän nuorisommalle niin kaukana Jumalasta, mitä heidän tekonsa osoittavat. Mutta he eivät uskalla. He eivät uskalla astua ulos. Ja nyt tarvitaan semmoinen rukousliikehdintä, hengellinen liikehdintä. Kootkaa pieniä ryhmiä, kootkaa samanhenkisiä ja jättäkää hetkeksi omat asiat, sairaudet, velat ja muut talletukset sinne hetkeksi sivuun. Oo Jumala, Herra, astu vielä kerran tämän kansan pariin. Kuule siellä, missä Jumala henkensä kautta toimii, niin se on kummallista. Kerran katsoin Porissa Jeesus-festareilla, kun oli pyhällä hengellä Jumala täytti nuoria siinä sivussa. Ja Timo Närhi, jonka monet tunnette, niin ei ole niitä hiljaisimpia kavareita. Ja Timo siellä sitten lataa täysin ja kaksi hippipoikas, tukkaista poikaa katseli vierellä. Ja toinen sanoi toiselle, että ne oli niitä jatsaväkiä, että hei kuule mennäänkö kokeilemaan mitä toi on. Toinen sanoi kuule ei ehkä mennä, voi olla, että ei ole paluta takaisin. Ajatelkaa, että ei yhtään ivaa, ei yhtään ilkeyttä. He tajusivat, me emme ymmärrä kielillä puhumista. Me emme ymmärrä, että ne pyörii tuolla maassa. Me emme ymmärrä tuota kieltä, mitä ne tekee. Mutta nuo, mitä niissä on, siinä on jotakin sellaista, joka kiinnostaa. Muutamien menot, uskonnolliset säännöt ja ohjeet, niitäkin matkan varrella tarvitaan. Mutta nuorisomme on erittäin kiinnostunut. Onko mun kelloni pysähtynyt? Okei. Täytyy olla johtajille kuulijainen, sanon sana. Vielä joku asia. Myöskin Raamattu sanoo, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupeus. Erikoisesti kun me ajattelemme, rukoilemme herätystä, me näemme ihmisiä, jotka ovat sidonnaisia. Ja semmoinen uusi asia, joka on tullut vastaan, on piilo-okkultismi. Helsingin Sanomaan uskonnollisen ilmoitusten joukossa oli ilmoitus. Suoritamme rukouspalvelua ja kännykkänumero. Myöskin suoritamme kaukoparannusta ja verenpysäytystä ja 3 nuoren puhelinnumero. Ymmärrätte, mistä on kysymys. Sen tähden on äärettömän tärkeää, kun löydät niitä ihmisiä, jotka haluavat tehdä sen parannuksen, ohjaa heitä tunnustamaan ja hylkäämään. Jopa Raamatun sanassa sanotaan, että noita kalut koottiin ja kirjat koottiin ja ne poltettiin. Sellainen roskakori herätys. Minulle kerrottiin Brownsvillessa Pensacolassa, että siellä joissakin kokouksissa, kun näitä nuoria tulee, niillä on renkaita korvissa ja kulmakarvoissa ja huulissa. Ja sinne ne heittää alkoholipullot, sinne heittää huumeruiskut. Ja eräskin poika sanoo, että nämä renkaatkin pitää saada pois. Ja ne laitetaan siihen roskakoriin. Ja Jeesuksen nimessä ne tuhotaan. Ja nämä nuoret astuvat vapauteen hänen sanallansa, jolla on vielä valta sanoa, vapaudu. Ja nämä ihmiset vapautuvat. Oi Jumalan kiitos. Me olemme mielenkiintoisessa ajassa. Oi että, ihan kutittaa kuule Vaarinkin kämmeniä, että alkaa semmoinen hengellinen liike kannallepano. Sydämessä ensin. Se vain sykkii siellä. Se vain uudelleen, että oo Jumala, tiedätkö kaikki herätykset, joista olen kuullut viestejä monissa maissa, ovat alkaneet siitä, että uskovat kristityt ovat eri kirkkokunnissa alkaneet viipyä rukouksessa. Se ei ole semmoinen 5 minuutin hökäisy, että Herra siunaa ja varrelle edätset ja mennä eteenpäin. Ei, vaan se on viipymistä kansan tähden. Ja kun katselin näitä Jumalan ihmisiä, kun Jumala antoi ohjeet, että nyt tulee rukoilla, nyt tulee etsiä, nyt tulee itkeä, antaa kyynelten vuotaa. Tämäkin on merkillinen asia. Antaa kyynelten vuotaa kansan syntien tähden ja omien syntien tähden. Ja sitten astutaan Jumalan ihmeelliseen vapauteen. Kun ajattelen psalmia 32, se oli Daavidin rukous, jossa hän kertoo pahat teot on autua se, jonka pahat teot on anteeksi annetut, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolla Herra ei lue hänen syntiään ja hänen sydämessänsä ei ole vilppiä. Niin kauan kuin minä vaikenin siitä, minun ruumini riutui ja kuihtui. Päivät päästää minä huusin tuskassani. Öin päivin kätesi painoi minua raskaana. Ja sitten tulee nämä hienot jakeet. Ja hän jatkaa vielä, minun elämäni voima haihtui kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini. En salannut pahoja tekojani. Ja sanoin, minä tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni. Otit pois syntieni taakan. Ajattele, se on mahdollista. Tänä uuden vuoden yönä täällä. Ja kun itse olet tämän vapautuksen velkakirjan saanut, vie viestiä toiselle. Minulla on ainakin ihan se kokemus rukouspalvelusta. Monet eivät tiedä, miksi heitä ahdistaa. Monet eivät tiedä, miksi heillä on paha olla. Ja tällainen sanonta saattaa sanoa, että täällä on joku möykky tällä sisällä. Ei pysty paikallistamaan. Ja sitten huomaa tämä ihminen. Hän on vihan täyttämä. Hän on katkeruuden täyttämä. Hän on kaikkien näiden asioiden täyttämä, jotka ei näy ulospäin, kun korkeintaan tämän ihmisen katseesta. Tiedätkö, Raamattu sanoi, että sekin on väärin. Kun olen joskus sanonut uskoville, että pitäisi antaa anteeksi, niin ja sanoi, että ei hyvänen aika enää minä pysty vihamiehiä rakastamaan, kun minä pysty uskoviakaan rakastamaan. Mutta sitten Jumalan rakkaus vuodatetaan. Se vain vuodatetaan. En malta olla mainitsematta, en tiedä miten paljon täällä olevat luterilaisen kirkon ystävät tietävät, mutta ennen kuin ne Jumala muutti Niiloa, niin Niilo oli voimakas luterilaisuuden viha. Ja mä uskallan sanoa, koska hänen kirjassansa kerrottu. Hän sanoi kerrankin saarnassansa, että minä haluaisin dynamiittia ja räjäyttää kaikki kirkut. Tiedätkö, mikä oli tulos, kun hän tuli Australiasta? Sellainen rakkauden kaste tuon miehen yllä, että eräänkin kerran 3 suuren seurakunnan kirkkoherrat olivat yhtä aikaa Lapon urheiluhallissa. Heillä on yksi ainut pyyntö. Niilo, härmästä paimenpoika, siunaa meitä, että me saisimme sen saman tulen. Evankeliumi on myöskin rakkauden kaste. Ja se koskettaa meitä. Inhimillistikin ihminen on rakastunut, niin sillä on ihan erikoinen katse. Ja kun ihminen on löytänyt Jumalan rakkauden ja päässyt siitä osalliseksi, sen jälkeen kun kansa oli kääntynyt Jumalan puoleen, niin Raamattu sanoi, että minä korvaan ne vuodet, joiden kirjassa jatketaan. Ja hän lähettää sateen ja sen jälkeen tuli myöskin Jumalan pyhän hengen liikehdintä. Hyvät ystävät, eiköhän tehdä semmoinen porukka päätös tänä iltana, että ainakin kerran, ja minä uskallan sanoa, että jos tähän leikkiin lähdet, se jää yhteen kertaan, ystävien kanssa sovitaan ja pyydetään, että Jumala ravistele vielä kerran tätä maata. Jumala ravistele meidät kristityt. Ja Jumala, sen jälkeen me alamme ravistella toisia. Ja hallelujaa. Ja meidän nuorisomme alkaa liikehtiä. Ei enää rock-konserteihin tai joihinkin luoliin, vaan liikehtiä elävän Jumalan puoleen. Ja se on täysin mahdollista. Kun kävin Manner-Kiinassa ja kuulin niistä miljoona herätyksistä, mä ajattelin, että Jumala, ei edes laillista lupaa toimia. Ja Jumala, miljoona kristittyä kuukaudessa, oi Jumala, tämä on jotakin. Se on täysin mahdollista. Ajatelkaa, Eurooppa on oikeastaan ainut maanosa, jossa ei vielä tänä aikana puhuta Jumalan hengen liikehdinnästä. Eräs asia vielä. Kun Joosuan kirjassa, sen 5. luvussa kerrotaan asiasta, joka on myöskin minut pysäyttänyt. Ja täällä Joosuan kirja 5. luvussa Israelin kansa on jo palannut oman maahansa. Ja on joku kaupunki vielä valtaamatta. Mutta täällä sanotaan näin. Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessä. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä, oletko meikäläisiä vai vihollisiamme? Mies vastasi, en. En kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päämies. Olen juuri tullut ja saapunut tänne. Silloin Joosua lankesi polvilleen, kumartui maahan saakka ja sanoi, Herrani, mitä tahdot minun tekevän? Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Niin kauan kuin me olemme kauempana Jumalasta, niin me etsimme syitä esimerkiksi, mitä varten Jumala ei pääse toimimaan. Ja mitä varten Jumala ei tee sitä, taikka tuota ei paranna sairasta, taikka ei pelasta minun perheen jäsentä. Mutta sitten kun Jumala tulee tarpeeksi lähelle, niin Joosua sanoo, Joosua sai tuon sanan, riisu omat kenkäsi. Hyvät ystävät, niin kauan kun me olemme valmiit näpräämään toisen kenkiä, katselemaan, se on ehkä tuossa syy, mutta ihan elämän saatossa, ihan omasta kokemuksesta, tulee joskus hetki, jolloin Jumala sanoo, että Hannu, riisu omat kenkäsi. Tiedätkö, että Jumala kohdataan avojaloin? Jos tähän leikkiin olet valmis, ja se tuntuu tappiolta, mutta katsos, kun Jumalaa kohtaamaan mennään, niin meiltä riisutaan kaikki ihmiskäden jälki. Me joudumme menemään avojaloin. Mutta, voi halleluja, mä eräänä yönä tähän asiaan heräsin ja, oi että, tuntui niin makialle, ettei meinä numaltaa enää jatkaa unta. Nimittäin täällä seuraava luku, oletko hereillä vielä? Täällä seuraava luku sanoo, Jeriko sulki portit tiukasti lukittuina israelaisten edessä. Mutta Herra sanoi Joosualle, minä annan sinun käsisi Jerikon. Ja sillä selvä, kuule, kun Jumala tulee ja sinä olet valmis riisumaan omat kenkäsi. Jumala sanoi, minä avaan, minä annan sen suljetun kaupungin. Minä uskon, että ei ainoastaan Markku Koivisto ja Riku Rinne katsele tulevaan vuoteen, katsele tulevaisuuteen. Monet tässä maassa katsovat. Ja ajattelee, kun Jumalan kansa, kristityt, ovat tähän heränneet ja ovat valmiit riisumaan omat kenkänsä, on se sitten minkälainen tahansa, ja menemään avojaloin Jumalan eteen. Oh, halleluja! Niin Jumala sanoo, minä annan tämän Suomen kansan teille. Olet koskaan ajatellut tätä? Jumala, minä annan sinulle terveyden. Minä annan sinulle perheesi jäsenet. Minä annan sinulle tätä. Minä annan sinulle tuota, koska hän, jolla on valta. Nyt kun tulee kysymykseen hengellinen näky ja sen toteutuminen. Sen verran palaan vielä Niilo Ylivainio, kun toivottiin, että jotakin myöskin vielä mainitsi monet, ette ole häntä koskaan tavanneet. Olin Niilon työtoverussa monta vuotta siinä muodossa, koska toimin enää kustannusliikkeen markkinoinnin vetäjänä ja hänen kirjojansa ja lehtijänsä myimme. Niilo oli 20 vuotta näky, että tähän maahan Jumala antaa herätyksen. Ja hän kantoi sitä näkyä, jotka olette sitä polvea, että olette kuulleet hänen puhetansa, niin hän kantoi sitä näkyä 20 vuotta. Sitten hän sairastui. Hänelle tuli tuo ensin sydänvika, sitten tuo syöpäsairaus. Linnea oli leikattu ja hänellä oli hyvin karkea ääni. Ja Niilo sanoi, että minä olin täysin varma, itse kertoi, että minun seuraava leposijani ja paikkani on Härmän hautausmaa. Ja se, mitä hän kertoi, liikuttaa vieläkin minun mieltäni. Niilo sanoi, kun minä kuljin niitä Härmän hautausmaan käytäviä, ja mielestäni löysin oman hautapaikan, josta olisin halunnut sitten hautapaikan. Niin minä sanoin Jumalalle, että Jumala, minä en koskaan nähnyt sitä herätystä. Mutta Jumala siunaa nuorempi polvi. Jumala siunaa ne voimakkaat, elämänkykyiset, jotka ovat terveitä, jolla on elämä edessä. Ja Niilo sanoi, että minä monta kertaa, kun kuljin niitä Härmän hautausmaan käytäviä, minä rukoilin nimeltä mainiten työtoverien, pappismiesten, seurakuntajohtajien puolesta. Ja sanoin, että minä sanoin Jumalle, että Herra, minäkin olisin halunnut nähdä sen. Mutta Herra, minä en nyt enää nähnyt enää. Mutta Jumala siunaa minun työtovereitani. Ei turha Mauno Saari kerro Ylivainion kirjassa, että siellä Härmän hautausmaalla lopullisesti kuoli Niilo Ylivainio. Ja tuolla Australian matkalla Jumala voiteli tuon miehen 4 vuodeksi. Ja historia kertoo, mikä oli tulos. Kuule ystäväni, jos olet valmis lähtemään tälle tielle, minä tiedän itse, että nuorempi polvi haluaisi nähdä Jumalan ilmestyvän. Jos Jumala tulee joskus kohti kansajoukon keskellä yksilönä ja sanoo, että oletko valmis riisumaan omat kenkäsi. Katsosko meillä ne omien kenkien kiillotus, se on meidän ammattihommaa. Olinhan siellä minäkin, takin lahvia nostaen. Hyvät ystävät, Jumala ei jaa kunniaansa. Ei mistään herätyksestä, vaan haluaa pitää kunnian. Mutta jos olet valmis riisumaan kenkäsi, niin Jumala sanoi, että minä avaan. Ja kun minä avaan, niin kukaan ei sulje. Salli pieni mielikuva. Siellä Isin kansanjoukossa oli vanhuksiakin, jotka olivat 6 päivänä kiertäneet kerran ja 7 päivänä vielä useamman kerran. Ja kyllä sanaakaan ei saanut sanoa. Jos oli saanut edes huutaa, että suutukko erikolaiset, me tullaan vielä tieltä. Ei, Jumala sanoi sanaakaan. Eräs evankelista sanoi, että sitä varten ei saanut huutaa, ettei tullut epäusko julki. Ja sitten puhallettiin pasunaan. Mä olen ajatellut, siellä oli vanha pappa ja mamma ja miten se Joosua sanoi, että mennäänkö sitten portista? Eikö jokainen kohdaltansa? Ja kun ne vanha pappa ja mamma tallusteli eteenpäin, niin enkeli murensi sen muurin, että lupauksen lapset pääsevät sisälle kaupunkiin. Kun hän avaa tähän maahan hengen oven herätyksen, sitä ei sulje kukaan. Aamen. Tarvittaisi joku selvääninen rukoilija. Markku tai Riku, ootteko te vielä hollilla? Mä vielä sanoisin, tämä ei ole mainospuheenvuoro. Ottakaa tuo kirja ja lukekaa. Nämä miehet, Markku ja Riku, tarvitsevat koko Jumalan kansan rukouksen. He tarvitsevat erikoista Jumalan armoa. He tarvitsevat sitä mielenlaatua, että herätys voisi jatkua
Muistakaa heitä, ei vain täällä lavalla seisten. Muistakaa yksinäisissä hetkissä. Me olemme puolisoni kanssa monena iltana myöskin siunanneet ja pyytäneet. Jumala, anna tälle hengelliselle liikerille se ovi, joka on vielä suljettu. Hänellä on kaikki valta. Ohi kaikkien protokollien.
Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, mitä sinä teet. Kiitos siitä, Herra, että Jerikon muurit sortuvat. Kiitos siitä, Herra, että ne eivät sortu meidän omassa viisaudessamme, eikä omassa voimassamme, vaan yksinomaan sinun voimassasi. Kiitos siitä, että sinä herätät nyt tämän kansan. Nouse, kansa, nouse, nouse, Herra. Kiitos siitä, että me saadaan uskoa siihen, että totisesti sinä olet läsnä ja vaikutat. Ja nyt me oikein konkreettisesti noustaan ylös ja rukoillaan. Nouskaa Jumalan kansa. Nouskaa Jumalan kansa.
Halleluja. Herra, me kiitämme, että me saamme sisimmässämme herätä tänä uuden vuoden yönä. Jumala, ravistele meidät unesta. Ravistele meidät kaikesta muodollisuudesta. Jumala, puhu meille. Jumala, anna meille taistelun haaste. Anna meille rohkeus. Astua siihen taisteluun ja sanoa, saatana, sinä et vie tätä kansaa. Jumalattomat säädökset eduskunnassa, Herra, sinä et vie tätä kansaa. Synti ei tuhoa tätä kansaa, vaan Jumala, hengellinen, hengen uudistusliike, mene läpi rajojen, läpi seurakuntien, ja se jano syntyy ja kasvaa, ja siitä tulee kuin hyökyaalto. Jumala, vielä kerran.
Joo, ylisti se kunnia. Kiitos, Herra, näistä Jumalan pylväistä. Kiitos Hannu Vauralasta ja kiitos monesta muusta, jotka näkevät näkymättömiä, näkevät uskon silmin sitäkin, joka ei näy. Herra, sen sitä todellisuutta, jota vain niin kuin aavistamme olevan, mutta uskolla se otetaan vastaan. Se otetaan vastaan ja omaksutaan, Herra. Amen. Me pyydämme saada olla nyt siinä paikassa, jossa, Herra, sinä kosketat. Amen. Tule, Pyhä Henki, koko tämän juhlakansan päälle, Herra. Amen. Täytä se voimallasi. Täytä se voimallasi niin, että me saadaan näkökyky siitä taivaallisesta kaupungista, siitä taivaallisesta Jerusalemista, johon me olemme menossa, johon me riennämme, joka on meidän toivomme paikka. Herra, kiitos siitä, että vaikka täällä on ahdistus, me menee sinun valtakuntaasi mennään. Ylistys ja kunnia sinulle. Ylistys ja kunnia Jeesuksen nimessä. Aamen.